Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash juftoj të ndiqni. Përçarjet mes partive politike rrezikojnë konsensusin për dialogun me Serbinë. Çdo vonesë në zbatimin e kodit telefonik plus 383 pas muajit tetor do të ndëshkohet. Nga bota, presidenti afgan shpallar në pushim me militantët taliban. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 16 njerëz u vran dhe 10 u plagosën ka shpërthimi një depoje të armëve në Bagdad të Irakut. Një depo armësh ka shpërthyer, forcat e sigurisë kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun, tha përmes një deklarate komanda operacioneve të sigurisë në Bagdad. Zyrtarët e policisë thanë se shpërthimi duket se shkaktuar nga armë të rënda, përfshirë granata dhe predha që mund t'i përkasin një grupit armatosur. Shpërthimi ndodhi pranë një xhamie shiite në lagjen Sadr City. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan se Washingtoni nuk do ta lejojë Iranin të zhvillojë armë bërthamore, pasi Republika Islamike tha se planifikon të rrisë kapacitetin e pasurimit të uraniumit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i bëri këto komente në Twitter, duke shtuar se Irani është i vetëdijshëm për vendosmërinë e Shebas. Këtë javë Irani tha se ka nisur procesin për rritjen e kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit në rast se marrëveshja bërthamore vitit 2015 kolapson. Me këtë marrëveshje me 6 fuqit të botrore, Irani është pajtuar të frenoj aktivitetin e ti bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Por, muajin e kaluar, presidenti Amerikan Donald Trump është tërhequr nga traktati duke rrezikuar mbjetesën e ti. Qytetarët turq që jetojnë jashtë Turqisë filluan të votojnë për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare turke që do të mbahen më 24 qershor. Rreth 3 milion emigrant që përbëjnë 5% të elektoratit turk kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjen nga data 7 deri më 19 qershor. Gati gjysma e tyre jetojnë në Gjermani, ku qendrat e votimit janë hapur në 13 qytete. Zgjedhjet në Turqi mbahen më shumë se një vit përpara kohe. Ato pritet ta çojnë Turqinë drejt një presidence ekzekutive. Presidenti Federatës Botërore të Futbollit Gianni Infantino i minimizoi shqetësimet rreth racizmit, të drejtave të njeriut dhe sigurisë dhe e lavdroi Rusinë duke thënë se ajo është 100% gati për të mbajtur kampionatin botëror të futbollit. Rusia do të jetë një koqire kësaj ngjarje sportive nga 14 qershori deri më 15 korrik. Rusia dëshiron të dëshmojë botës se është një vend i hapur ku njerëzit mund të shkojnë dhe të festojnë për futbollin, tha Infantino. Nuk kam parë kurrë një vend që bën aq shumë për të mirëpritur tifozët me transport pa pagesë dhe pa viza, shtoi ai. Rusia ka qenë në vëzhgim të kujdesshëm para turneut për shkak të shqetësimeve për të drejtat e njeriut, huliganizmin dhe incidentet raciste gjatë ndeshjeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Spektri politik në Kosovë nuk është i unifikuar rreth çastjes që duhet ta ketë Kosova ndaj dialogut final me Serbinë në Bruxelles, vlerësojnë deputetët e partive politike parlamentare në pushtet dhe në opozitë. Sipas tyre, kjo edhe ka qenë arsyeja përse qeveria e Kosovës ka tërhequr nga kuvendi projekt platformën për dialogun. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Tërheqja nga Kuvendi i Kosovës i projekt platformës për bisedime me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës sërish ka nxjerrë në pamungesën e një konsensusi të spektrit politik lidhur me çasjen që Kosova duhet ta ketë në fazën finale të dialogut të Brukselit, ku pritet arritja një marrëveshje juridikisht të obligueshme për të dy vendet, vlerësojnë deputetët e partive politike në pushtet dhe opozitë. Xhavit Haliti, nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë projekt platforma e qeverisë së Kosovës për dialogun, më tepër ka qenë një vullnet politik i ekzekutivit që ta shtrojë këtë çështje në kuvendin e Kosovës për të biseduar dhe marrë sugjerime, por sipas i marr parasysh kundërshtimet e partive parlamentare, shumica të opozitës, projekt platforma është tërhequr. Megjithatë, siç thot Aliti, një platformë qoftë edhe e miratuar nga kuvendi i Kosovës nuk do të kishte relevancë në bisedimet në Bruksel, sepse bisedimet e tilla sipas tij nuk do të ndodhin sipas dëshirave që kanë të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, por nën tutelën e bashkësisë ndërkombëtare, përkatësisht vendeve perëndimore.
Mendoj që bisedimet me Serbinë duhet të bëhen në nivelet përkatëse të shefave të shteteve, dhe çfarë platforme do të ketë për këto bisedime është një çështje tjetër, sepse ne kemi shumë zhurmë, por nuk kemi të dhëna. Dhe me sa di unë, platforma e marrëveshjes së mundshme mes Kosovës dhe Serbisë është duke lëvizur me këtë shatë diplomacinë që po i thonë, drejtim Bruksel, Washington dhe Beograd, Prishtinë, për të dhënë vërejtjet e tyre të gjitha palët.
Por Ilir Deda, deputeti subjektit politik opozitar Alternativa, që është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa Ilir, thekson që janë disa aspekte të cilat platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun e kanë bërë problematike dhe të papranueshme, sidomos nga partitë opozitare.
Dokumenti prezentuar nuk ka qenë platformë, po ka qenë e hartuar në mënyrë të një rezolute, që në mënyrë klandestine në përmjet votës deputetve të jipej mandati Hashimbaqit, kryetarit të Kosovës, për urtheqje të dialogut me Serbinë. Ne duhet të dimë që mandatin nga kuvendi e ka vetëm qeveria e Kosovës.
Megjithatë, Haliti shpreh mendimin se për t'i uqasur dialogut në Bruksel është mjaft i dëshirueshëm një konsensus i spektrit politik në Kosovë, por sipas tij marr parasysh polarizimet politike që ekzistojnë ndërmjet pushtetit dhe opozitës, por edhe të listës serbe. Unifikimi mendimit në kuvendin e Kosovës lidhur me dialogun sipas tij është i pamundur.
Po besoj që shumica e parlamentit duke përfshirë këtu edhe në një parti opozitare, e cila është më racionale në qëndrimet politike, do të jetë e gatshme që mendimin ose sugjerimet e bashkisë ndërkombëtare, këtë rast VE-s dhe Shefe Bashkuar të Amerikës, ti miratoj dhe ti hap perspektivën Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë se vonesat e reja në zbatimin e kodit telefonik të Kosovës plus 383 do të përcillen me ndëshkime për operatorët e telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës. Zbatimi i kodit telefonik i parapar të nisë më 30 qershor është shtyrë për më 31 tetor. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova është vonuar me zbatimin e kodit të saj telefonik plus 383. Shtyrja e zbatimit të këtij kodi deri më 31 tetor të këtij viti nuk do të ketë ndonjë pasojë, thon përfaqësues të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, por çdo vonesë eventuale